Kai la eternulo diris al Moseo, jen al proximigis viae tagoe por morti. Alvocu Josuon, kai starigiu en la tabernaclo de cunveno, kai mi donos al li instruccioin. Kai Moseo kai Josuo iris kai starigis en la tabernaclo de cunveno, kai la eternulo aperis en la tabernaclo en nuba colono, kai la nuba colono starigis ce la pordo de la tabernaclo. Kai la eternulo diris al Moseo, jen vi iras dormi cun viae patroi, kai ci tiu popolo comensos malchasti post fremdae dioi de tiu lando in ciun gi venas, kai gi forlasos min, kai rompos mian intelligon, ciun mi faris cun gi, kai ecflamos mia colero contra gi en tiu tago, kai mi forlasos idin, kai casos mian visagion for de idi, kai idi estos consumitai, kai trafos idin multae malfelicioi kai miseroi, kai idi diros en tiu tago, ciu ne pro tio, che nia Dio ne estas inter ni, trafis nin ci tiui malfelicioi, sed mi casos mian visagion en tiu tago pro ciui malbonagoi, ciuin ili faris, turninte sin al aliae dioi, kai nun scribu al vi ci tiun canton, kai instruu gin alla Israelidoi, metu gin en ilian bushon, porque citiu canto estu por mi attesto inter la Israelidoi. Cia mi venigos ilin en la landon, pri ciu mi juris al iliae patroi, kai en ciu fluas lacto kai mielo, kai ili mangios kai satigios kai grasigios, tiam ili sin turnos al aliae dioi, cae servos al ili, cae min ili malestimos, cae rompos mian intelligon. Sed ciam trafos ilin multae malfelicioi cae miseroi, tiam ci tiu canto sonos antau ili ciel attesto, char gine estos forgesita el la buscio de ilia idaro, char mi conas iliaen pensoin, ciuin ili havas hodiau, antau ol mi venigis idin en la landon, pri ciu mi juris. Cai Moseo scribis ci tiun canton en tiu tago, cai lernigis gin alla Israelidoi. Cai li ordonis al Josuo, filo de Nuno, cai diris, estu forta cai curagia, char vi venigos la Israelidoin en la landon, pri ciu mi juris al ili, cai mi estos cund vi.